Spriežot un vērtējot valdības ieceri, pirmo jauno cietumu būvēt Liepājā. Kā vērtē šādu izvēlu mūsu klausītāji? To vaicājam viņiem, bet šobrīd pie tālruņa esmu aicinājuši arī tieslietu ministru Gaidi Bērziņu. Esiet sveicināti!
Labdien!
Tātad par šiem valdības atbalstītajiem grozījumiem ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības koncepcijā vaicājam arī tādēļ, ka savulaik tur par pirmo vietu, kur varētu būvēt jaunu cietumu, bija izvēlēta Olaina.
Jā, tieši tāda situācija bija, jo vēlāk attīstot sadarbību ar Igaunijas tieslietu ministrijas kolēģiem, vērtējot viņu pieredzi, mēs nonācām, diemžēl, pie secinājuma, ka tā vieta, kas bija paredzēta Olainas cietuma teritorijā un teritorijas apkārtnē, nav pietiekama, lai šo projektu īstenotu, un līdz ar to mums nācās skatīt citus variantus. Konkrēti tika izskatīts gan Liepājas piedāvājums, gan arī Daugavpils pilsētas domas piedāvājums, un galu galā speciālisti par labāko atzinu tieši šo Liepājas pašvaldības piedāvājumu.
Vai varat nosaukt arī tos plusus un priekšrocības, kas ir Liepājai?
Liepājā šis zemes gabals, kas atrodas Alsungas ielā 29, atrodas ārpus pilsētas centra. Faktiski šobrīd tā ir tāda degradēta teritorija, aizaugus ar latvāņiem un krūmiem, blakus ūdens attīrīšanas iekārtām, kas ir Liepājā. Un šī vieta tiks, protams, sakopta attiecīgi arī sakārtoti pievadceļu un infrastruktūra. Nu, katrā gadījumā Liepājas pilsētas iedzīvotājiem par cietuma būvniecību un esamību nav jāuztraucās, jo par to bija iespēja arī pārliecināties gan Liepājas pašvaldības pārstāvjiem, gan arī masu mediju pārstāvjiem, kurus mēs sadarbībā ar mūsu igauņu kolēģiem uzaicinājām apmeklēt Tartu pilsētu.
Un ar Liepājniekiem vēl sarunāsimies, un tad noskaidrosim mazliet precīzāk šo lietu, bet runājot par cietumu būvniecību. Cik tālu šis darbs jau ir pavirzījies uz priekšu? Ir gatavs tehniskais projekts, patiesībā tikai jātīra būvlaukums. Šobrīd
igauņu kolēģi gatavo visu nepieciešamo dokumentāciju projektēšanas pakalpojumu iepirkšanai.
Liepājas cietums ir paredzēts, ka viss nepieciešamais tiks izdarīts līdz 2018. Gadam, un tur varētu sākt darbu pa šo laiku, kamēr mums 3-4 gadi vēl ir. Kas notiks ar pārējiem cietumiem? Tur būs kādas izmaiņas, kāds remonts, rekonstrukcija vai viss pat labam paliks tā kā ir?
Būtisku remontu, rekonstrukciju visdrīzāk nebūs. Tas, protams, nenozīmē, ka ieslodzījuma vietu pārvalde neveic tekošos remontus, kas ir aktuālie remonti, kas ir nepieciešami, bet tie tiek darīti līdz pašam minimumam izvērtējošo līdzekļu izlietošanas nepieciešamību.
Un pēc tam, kad Liepājas cietums būs jaunais cietums uzbūvēts, vai tālāk koncepcija paredz vēl kāda jauna cietuma būvniecība Latvijā?
Koncepcija paredz arī vēl cietuma būvniecību, vēl vairāk cietuma būvniecību. Mēs redzam, ka tādi varētu būt iespējams trīs, apmēram tādā pašā skaitliskā līmenī, kā kolēģiem Igaunijā. Protams, tas būs atkarīgs no soda politikas, kāda būs valstī, varbūt uz priekšu skatoties kaut vai 10 gadu griezumā, cik būs attiecīgi ieslodzīto skaits un citiem jautājumiem, bet tieši tā ir paredzēts.
Paldies. Mēs šobrīd sarunājamies ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu, arī Liepājas mērs Uldis Sasks pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Cik tad liepājnieki galvenokārt jau ir gatavi? Droši vien par to varam vaicāt jums. Tieslietu ministrs jau minēja, ka ir bijusi iespēja braukt uz Tartu un pārliecināties, ka tā ir ne tikai universitātes un studentu, bet izrādās arī cietuma pilsēta. Vai liepājniekus šāds stāsts un pieredze pārliecināja?
Jā, nu pirmkārtām jau jāsāk ar to, ka Latvijā arī šobrīd ir cietumi gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Liepājā, un Liepājā vēsturisks cietums ir ļoti tūl pilsētas centram, Ganību un Kunga ielas krustojumā, un viņš jau tā īsti vairs neatbilst šodienas prasībām, un Liepājas, teiksim, tā pozīcija ir tāda, ka mēs nākotnē centrā nevēlamies, lai būtu cietums, un līdz ar to arī atradām attiecīgu teritoriju, kur ir blakus tranzīt ceļiem, kur ir komunikācijas un kur vēl nekāda būve iepriekš nav bijusi, faktiski nav, teiksim, tāda pilsētas plānos šīs teritorijas attīstībā kaut kādu citu ieceru, un, un tas pietiekoši labi der, šis abūs gabals, kurš ir pietiekoši liels, un, un tāds, ka tur arī vēl var kādas citas būs uzbūvēt, un redzot un skatoties, un aizbraucot arī, nesūtot mūsu speciālistus uz Tartu, kas ir nu, tāda salīdzināma pilsēta ar Liepāju, kā pilsēta, kur ir gan augstskola, gan dažādas biznesa un ražošanas. Nu, līdz ar to vairāk ir to loģisko plusu nekā, teiksim, to mīnusu, kas būtu jāskata šāda projekta attīstībā. Tās plus ir arī darbvietas un plus arī iespējas izvietot arī kādas ražotnes jaunbūvējamās telpās, līdz ar to tās ir darbvietas un un teiksim, tā, kad izvērtējot plusu un mīnusu, iegūmus un zaudējumus, vairāk liecamies uz to, kad šāds objekts Liepājā varētu būt.
Nu jā, salīdzinot kaut vai ar tiem 140 cilvēkiem, kam pat laban darbs ir Liepājā, tajā cietumā, kas aizvien vēl darbojas, jaunajā tie varētu būt 450 strādājošie, tā viens šeit, kas tad cietumā varētu strādāt no apsārgi, kliedējiet šo aizspriedumu, ka tur būs darbvietas arī citiem.
Nu, Bērziņam precīzāk ir tā informācija, bet tur ir gan sociālie darbinieki, gan medicīnas darbinieki, gan psihologi un... Un arī tad tālāk nāk tas, kur ir tās iespējamās darbvietas.
Mm-hmm. Tātad darbvietas, tas varētu tikt uzskatīts par vienu no pašvaldības iegūmiem. Kas ir vēl tie pašvaldības iegūmi? Kādēļ viena pilsēta var vēlēties, lai tās teritorijā atrodas cietums? Nevis, teiksim, vēl kāds industriālais parks, vēl kāds spā centrs vai kaut kāda cita patīkamāka
būva? Katra pilsēta gribētu, lai tur būtu vairāk spā, bet nu, mēs dzīvojam tādā ekonomiskā laikā, kādā dzīvojam, un katra darba vieta ir īpaši svarīga, īpaši Liepājā, kur mēs pārdzīvojuši esam vairākas krīzes, arī rūpniecības krīze un saistībā ar metalurgu, līdz ar to, nu, ja tur ir 450 darbvietas, tas ir būtiski tādiem cilvēkiem, kuriem ir attiecīgas profesijas, un līdz ar to arī tā vida, vismaz pēc startu piemēra, paliek vēl drošāka, un šai ziņā nu, katra tā darba vieta mums ir ļoti svarīga.
Nav tā, ka pēc tam tie cilvēki, kas izcietuši savu sodu, iznāk no cietuma, un tagad visi gribēs palikt Liepājā, līdz ar to tā kriminogēnā situācija pilsētā varētu mainīties?
Nu, mēs arī, tas arī bija mans jautājums, man kolēģi jautājums, un startu teiksim, ieslodzījuma lietu pārvalde un policijas un pašvaldības vadītāji kliedēja šīs bažas, ka tā tas nesot, jo pamatā pēc tam cilvēks dodas uz to vietu, kur, no kurienes viņš tad ir nācis, kur viņam ir ģimene un kur viņam ir draudi.
Paldies par jūsu komentāru. Tā Liepājas mērs Uldis Sašks, stāstot savus pilsētas vadītāju iegūmus gan darba vietas, gan arī vide pilsētā, kas iespējams varētu kļūt vēl tieši drošāka, nevis varbūt bailīgāka pilsētniekiem, kas dzīvo Liepājā, kur 2018. Gadā būs tapis jauns cietums. Provadus pētniece Ilona Kronberga arī pie pēcpusdienas programmas tāluruņa esiet sveicināti.
Labvakar!
Paraugoties tā mazliet plašāk uz to ieslodzījumu vietu, koncepciju Latvijā, domājot par to, ka noteikti būs cilvēki, kuri likumu pārkāpj un kuriem savs sots ir jāizcieš, statistika gan liecina, ka pēdējos gados tādu ir kļuvis mazāk. Kam jūsuprāt būtu jābūt Latvijā? Viens jauns cietums būs, bet tai kopainā, ko jūs vēl redzētu?
Nu, ja mēs raugāmies uz to statistiku, kā mums ir samazinājies ieslodzīto skaits, mūsu valsts, es domāju, kad tas ir apliecinājums tam konsekventajam darbam, ko Tieslietu ministrija pēdējos gados ir veikusi. Un tas ir secīgs ikdienas darbs, kas ir veikts, īstenojot reformas, pieņemot lēmumus, kas ir balstīti pierādījumos, un šo sistēmu vadot uz to, lai mūsu sabiedrība Latvijā nebūtu kriminalizēta tādā mērā, kāds netiek prasīts, lai uzturētu tiesisko kārtību. Jebkurā gadījumā, ja mēs nonāksim pie kaut kāda sakarīga personu skaita, kas ir, kam ir piemērots apcietinājums vai brīvības atņemšanas sots, Tas varētu, manā redzējumā, būt pat 3800 personas, kopā personas, kas ir notiesātas ar brīvības atņemšanas sodu un tās, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Tādā gadījumā mums pietiktu iespējams ar varbūt trīs pietiekami labi attīstītām iestādēm Latvijas Republikā, un mēs varētu iespējams atteikties no lielākās daļas to iestāžu skaita, kas mums ir nonākušas mantojumā no bijušajiem padomu laikiem. Mhm. Saprotams, ka tie kritēriji, kas sodu izpildē, tiek izvirzīti mūsdienās, nekāda nav izpildāma šajās vecajās telpās. Mums ir pilnīgi cits skatiens par to, kā mēs, teiksim, veicam ieslodzīto personu resocializāciju, kā mēs panākam to, kad cilvēks, izejot sabiedrībā no ieslodzījuma vietas, ja vismaz nav kļuvis labāks, tad viņš nekļūst sliktāks un iemācās elementāru cieņu pret citu cilvēku brīvībām un nepārkāpjas likumu. Un tas ir jautājums cūciskos apstākļos ar neattīstītu infrastruktūru, nerealizējot viņu izglītošanu, veselības aprūpi, nerisinot viņu garīgi emocionālās problēmas, mēs negribēsim saņemt no sistēmas to rezultātu. Un lūk, šis ir iemesls, kāpēc mums ir jādomā par jaunām telpām, kur mēs veiksim mūsu skaistajā valstī, attīstītajā, pietiekam mūsdienu prasībām, mūsu sabiedrības drošības prasībām atbilstošu sodu izpildes procesu. Mm. Es domāju, ka šis ir tas arguments, kurā arī balstās tie lēmumi, kas šodien tika pieņemti valdībā.
Paldies par jūsu komentāru, provedus pētniece Ilona Kronberga.